Bu yerda O'zbekistonda mavjud bo'lmagan erkinliklar bor. O'zbekiston o'rni kelganda davlat arboblari ham aytishadi musulmon davlat deb. Lekin musulmon davlatida musulmonlarni mahrum qilingan juda ko'p huquqlar bu yerda taqdim etilgan bemalol. Bu yerda shu narsa insonni albatta hayratga soladi. Uning moddiy jihatdan to'kin-sochinligi bir yoqda tursin-ku, lekin ma'naviy, huquqiy, siyosiy jihatdan bu yerdagi erkinliklarni taqdim etilganligi albatta ibratli holat. Bu yerda demak qonunlari bemalol, siz mavjud qonunlarga xilof kelmagan holda bemalol o'zingizning diningizga amal qilasiz. Xohlang tashkilot tuzasiz, xohlang partiya tuzing, xohlang madrasa oching, masjid oching, bolalarni o'qiting, Qur'onga o'qiting, hadis o'qiting bemalol. O'zbekistonda esa bu narsaning mutlaqo aksi. Bir masjid imomi agar 10 ta bolani masjidga to'plab, unga Qur'ondan dars beradigan bo'lsa, u albatta jinoyatchiga aylanadi. Boshqa oddiy odamlarni qo'ya turing. Bu narsa insonlarning ongi bilan bog'liq jihat ham bor. Ya'ni davlat tepasida o'tirgan, siyosat yurgizayotgan insonlarning ongiga, ularning tushunchasi, axloqi, ularning qalbi, niyatlari, maqsadlariga demak bog'liq narsalar. Bu yerda qaysi millat bo'lsa ham hammasi o'zining urf odatlariga bemalol rioya qiladi. Bu yerdagi hukumatlar qaytaga o'zlari aytib turadilar. Sizlar o'zingizni tilingizni saqlashingiz kerak, diningizni saqlang, urf odatlaringizni saqlang deydi. Hatto o'zingizni bir milliy markazingizni yoki islomiy tashkilotingizni tutsangiz, bu yerdagi hukumat shunga yordam beradi, pul ajratadi, sizni har xil tadbirlarga rag'batlantiradi. Vojibo. Hozir biz til o'rganyapmiz va shu bilan bir qatorda dinimizni ham alhamdulillah o'rganyapmiz. Mana farzandlarimizga, oila a'zolarimizga dars beryapmiz. Bundan tashqari biz mana shu atrofdagi musulmonlarga ham dars beryapmiz. Qur'ondan dars olishyapti bularni ko'pchilik farzandlari, qizlar, o'g'il bolalar, hatto kattalar kelib masjidda ham bizning uyimizda ham dars olib ketishyapti.